Assalomu alaykum. Oila tinch bo'lishi uchun er ham, ayol ham bir-biriga nima ma'qul kelishi-yu, nima ma'qul kelmasligini bilib ish ko'rishi kerak. Ayol eriga yon berishi, vaqti kelsa er ham ayoliga yon berishni bilishi lozim. Ayolning og'ir mehnatini ko'rmagan erkakni oila parvar, g'amxo'r erkak deb bo'lmaydi. Shu bilan birga oilani mustahkam qilishda uning kam ko'zsiz bo'lishiga harakat qilayotgan erkaklar mehnatini ham unutmaslik kerak. Shu maqsadda oilasi farovonligi uchun, farzandlarining kam ko'zsiz voyaga yetishlari uchun tinmay mehnat qilayotgan erkaklarni uyga nima tortishi haqida gaplashishga qaror qildik. Asosiy vaqti ko'chada ish bilan o'tadigan erkaklar uyga talpinadi. Chunki ayolning qaysidir fazilati erkaklarning ishxonadan chiqishi bilan xonadoniga choshishiga sabab. Biroq bu hammada turlicha.
Ko'raylikchi, kezi kelganda haftalab, oylab komandirovkalarda bo'ladigan erkaklarni uyga nima tortarkan? Sizni uyga nima tortadi deb bergan savolingizga har bir erkak turlicha javob beradi. Ularning har bir ayolidagi alohida bir sifatni qadrlab, aynan shuning uchun oilasiga talpinishini aytgan. Bir erkak shunday deydi: "Rafiqamning menga mehribonligi meni doim uyga tortadi." Atrofimizdagi juda ko'p erkaklardan sizni uyga nima tortadi degan savolni bersangiz, hammasi o'z istaklari va didiga qarab turli javoblarni berishadi. Yuqoridagi javobda bir xonadan sohibi turmush o'rtog'ining mehribonligini alohida qayd etib o'tgan bo'lsa, quyidagi xonadan sohibi shunday deydi: "Men hech qachon ko'chadan ovqatlanmayman. Doimo tushlikni va kechki ovqatni uyda yeyman. Rafiqam juda ham mazali va bir-biridan shirin taomlar tayyorlaydi."
Erlarning 100% ayollari ularning ishdan kelishini mazali taomlar tayyorlab kutib o'tirishini yoqtirishadi. Chindan ham, xonadon sohiblarining uyga talpinishlariga turli sabablar bor. Oila parvar sohiblar o'z-o'zidan oilaga, bolalari davrasiga shoshilsa, u qadar oila parvar bo'lmaganlarni ham uyga jalb etish mumkin ekan. Ba'zi erkaklar haddan tashqari futbol yoki boks o'yinlari ishqibozi bo'ladi. Bundaylar uchun rafiqalari kerakli paytda u bilan birga sevimli bokschisi yoki futbol komandasining ishqibozi ham bo'lishi kerak. Unda erkakka o'yin tomosha qilishiga barcha sharoitlarni yaratib bersangiz, sizdan a'lo rafiqa topilmaydi. Boshqa bir toifadagi erkaklar esa jimjitlikni yoqtiradi.
Rafiqalar turmush o'rtog'ining nimani sevishi yoki yoqtirishiga qarab ish ko'rsalar, barcha istagan narsasiga erishgan erkak o'z-o'zidan oila davrasiga va sevimli xonadoniga tezroq qaytishga harakat qiladi. Oilaning doimo tinch va totuv bo'lishi farzandlar uchun ham, ota-ona uchun ham katta baxt. Xulosa shuki, erlar ayolining, ayol esa erining xarakteriga qarab muomalada bo'lsa, bir-birlarini har ishda qo'llab-quvvatlarsa, oilada mojaro degan narsa kamroq sodir bo'ladi. Oila xotirjamligi saqlanib, farzandlar tarbiyasiga ham shuncha ko'p e'tibor qaratilgan bo'ladi. Aziz tinglovchilar, farzandlar, oilada uchrab turadigan muammolar, ulardan xalos bo'lish va yana boshqa turli xil qiziqarli mavzular bizning 3w.najot.com saytimizda. Marhamat qiling.